Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-mart, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Barchani Navro'z olam bilan qutlagan holda jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Buxoroda taniqli san'atkor marhum qo'shiqchi Vladimir Vysotskiy haqida film olindi. Tojikistonda farzand tarbiyasiga oid qonun muhokamasi nihoyasiga yetdi. Endilikda 18 yoshga to'lmagan tojik yoshlarining masjidga borishi qonunan man qilinishi mumkin. O'zbekiston hukumati SMS inqilobidan cho'chimoqda.
O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining soni ko'p, potensial juda ham katta. Agar siyosiy jarayon boshlanar ekan, bu texnologiyalar o'zidan o'zi hech bir turtkisiz rivojlanib ketadi.
O'zbek hukumatining SMS yozishmalari hamda Facebook va Twitterni nazorat qilish urinishlari kuzatilmoqda, ayni mavzu internet olami eshitirishida. Ozodlikda Navro'z tilaklari.
Butun dunyoni, xalqimizni, hammasini yangi yil Navro'zini tabriklayman. Navro'zda yaxshi kunlar bo'lsin. Davlatimizga ham yaxshilik, yangi yillarga yangicha tilaklar tilayman.
Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab Liviyadan olingan ba'zi muhim xabarlar. AQSh harbiy qo'mondoni Liviya uzra parvozsiz hududni joriy qilish bo'yicha dastlabki harbiy amaliyot muvaffaqiyatli o'tganini ma'lum qildi. AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i admiral Mike Mullenga ko'ra, Muammar Qaddafi kuchlarining Benghazi shahri tomon yurishi to'xtatilgan. Amaliyot shanba kuni oqshom AQSh va Yevropa harbiy havo kuchlari ishtirokida amalga oshirilgan edi va ular Qaddafi tarafdori bo'lgan havo va quruqlik qo'shinlarini nishonga oldi. Qaddafi hukumati bergan ma'lumotga ko'ra, AQSh, Britaniya, Fransiya va boshqa bir qancha Yevropa davlatlari harbiylari hujumi chog'ida 48 kishi o'lgan, 150 dan ortiq jarohatlangan. Muammar Qaddafining o'zi esa g'arb harbiylarining bu harakatini mustamlakachilik yurishi deb baholadi va bunga qarshi Liviya xalqini qurollantirish yo'li bilan javob berishidan ogohlantirdi. Hozir mamlakatdagi hamma omborlarni ochish, xalqni qurollantirish hamda shu yo'l bilan Liviya mustaqilligi, birligi va shani uchun kurash boshlash fursati yetdi, dedi Muammar Qaddafi. Rossiya va Xitoy xalqaro koalitsiya qo'shinlarining Liviyaga intervensiyasidan chuqur ta'assuf bildirib, tomonlarni zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. BMT Xavfsizlik kengashining veto berish huquqiga ega bo'lgan bu ikki a'zosi Liviya muxolifatiga qarshi Muammar Qaddafi harbiylari hujumini to'xtatishga qaratilgan rezolyutsiyaning qabul qilinishiga qarshilik qilmagan, aksincha ovoz berishda ishtirok etmagan 5 davlat safida bo'lgan edi. Endilikda Rossiya tashqi ishlar vazirligi Xavfsizlik kengashining bu qarorini shoshilinch qabul qilingan deb baholamoqda. Xitoy hukumati esa o'z bayonotida xalqaro munosabatlarda kuch qo'llanishini ma'qullamasligini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Yaponiyada tabiiy halokat qurbonlari soni 8133 kishiga yetgani, qidiruvdagilar soni esa 12000 kishidan oshgani rasman e'lon qilindi. Ayni paytda muhandislar 11 mart kuni Yaponiyaga yopirilgan tsunami va yer qimirlashi ortidan shikast yetgan Fukushima Daiichi atom reaktorida yuz bergan norozilikni bartaraf qilishda davom etmoqda. Hozir Fukushimadagi atom zavodining 2-chi reaktoriga elektr yetkazila boshlagani va shu bilan yadroviy halokatning kengayishiga to'siq qo'yilganiga umid qilinayotgani xabar qilindi. Bir necha kundan buyon bu reaktorni havodan suv purkab sovutishga urinayotgan edilar. Yaponiya hukumati halokat bartaraf etilishi bilanoq Fukushima Daiichi atom zavodini yopishga qaror qilganini ma'lum qilgan. Ayni paytda Yaponiyadan Tayvanga eksport qilinadigan yashil loviyada nurlanish alomatlari aniqlandi. Tayvandagi atom energiyasi kengashining radiatsiya bo'yicha monitoring markazi bergan ma'lumotga ko'ra, loviya tarkibida ozgina miqdorda yod va tseziy moddasi borligi aniqlangan. Bu mahsulot o'tgan juma kuni Tayvanga yetkazilgan edi. Ushbu tashkilot mutasaddisining so'zlariga ko'ra, mahsulotdagi nurlanish inson salomatligiga xavf soladigan darajaga yetmagan. Hozircha inson salomatligi uchun xavfli darajadagi nurlanish Fukushima prefekturasidagi sut mahsulotlari va ismaloqda aniqlangani xabar qilindi. Misrda shanba kuni mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish masalasida o'tgan referendum natijasi kutilmoqda. Shanba kuni o'tgan referendum oshkora va erkin bo'lgani, ovoz berish chog'ida jiddiy tartibbuzarliklar bo'lmagani aytilmoqda. Faqatgina Qohirada demokratik o'zgarishlar tarafdori bo'lgan Muhammad Elbaradiga hujum uyushtirildi. Unga qarshi tosh va shisha uloqtirilgani kuzatildi. Elbaradi aholini bu referendumda yo'q deb javob berishga chaqirgan va konstitutsiya mutlaq qayta yozilishi shart degan edi. Mamlakatni 30 yil boshqargan 82 yoshli prezident Husni Muborak kerak. 11 fevral kuni iste'foga chiqqandan so'ng boshqaruvni vaqtinchalik qo'lga olgan Oliy harbiy kengash konstitutsiyani o'zgartirishni va'da qilgan edi. O'zgartirishlar orasida saylovlarda mustaqil nomzodlarga qatnashish haqqi berilishi va bir shaxsdan prezidentlikka 2 muddatdan ortiq saylanish haqqi olinishi aytilgan edi. Bugun Yaman poytaxtida norozilik namoyishlari chog'ida o'ldirilgan 50 kishi safida bo'lgan faollarni dafn etish marosimiga ko'plab odam yig'ildi. Qariyb 28 kishining jasadi Sana shahridagi universitet binosi yoniga terib qo'yildi. Bu yerda mamlakatni bir necha 10 yillardan buyon boshqarayotgan prezident Ali Abdulloh Solihga muxolif kuchlar qariyb bir oy qarshi namoyish qildi. Muxolifatchilar prezidentning iste'fosini so'ramoqda. Ali Abdulloh Solih esa prezidentlik vakolati tugaydigan 2013-yilga qadar lavozimdan ketmasligini aytgan. Solih 20-martni milliy motam kuni deb e'lon qilar ekan, namoyishlar chog'ida snayperdan otib o'ldirilgan kishilarni demokratiya uchun jonini fido qilganlar deb atadi. U bu kishilarning hayoti uchun javobgarlik ulardan foydalanib mamlakatda tartibsizlikni yuzaga chiqarishga uringan muxolif guruhlarda deb bilishini aytdi. Pokistondagi ko'mir konida metan gazi portlashi oqibatida 6 konchi o'ldi, 45 nafari kon ichida qolib ketdi. Qutqaruvchilar konchilarni qutqarish ko'rinayotgan kezda metan gazi ularning harakatlarini ham falajladi. Balujiston viloyatidagi bu kon xavfli ahvolga kelgani haqida 2 hafta muqaddam xabar berilgan edi, ammo mahalliy rasmiylarga ko'ra xabar inobatga olinmagan va hozirda konchilarni qutqarish amaliyotlari davom etmoqda.
Rahmat Barno, demak muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlarni to'liq matni bilan siz Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga esa qo'l kompyuterlari va mobil telefonlari orqali ham kirish imkoni mavjudligini eslatib o'tsam.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi bu Ozodlik saytiga olib chiquvchi siz uchun qulay bir imkoniyatlardan biri. Marhamat, Ozodlik Mobidan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa muhtaram tinglovchi, dasturimizni xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Liviyaga oid mavzu bilan dasturimizni davom ettiramiz. AQSh harbiy qo'mondoni Liviya uzra parvozsiz hududni joriy qilish bo'yicha dastlabki harbiy amaliyot muvaffaqiyatli o'tganini ma'lum qildi. AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i admiral Mayk Mallinga ko'ra, Muammar Qaddafi kuchlarining Benghazi shahri tomon yurishi to'xtatilgan. Amaliyot shanba kuni oqshom AQSh va Yevropa harbiy havo kuchlari ishtirokida amalga oshirilgandi. Ular Qaddafi tarafdori bo'lgan havo va quruqlik qo'shinlarini nishonga oldi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, Muammar Qaddafining Benghazi shahridagi muxolif kuchlarga qattiq hujumni davom ettirayotgan quruqlik va havo qo'shinlari harakati to'xtatilgan. Bu haqda biroz muqaddam AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i admiral Mayk Mallin bergan bayonotga ko'ra, bu Liviya uzra parvozsiz hududni joriy qilish bo'yicha ilk muvaffaqiyatli qadamdir. Unda AQSh, Fransiya, Buyuk Britaniya, Kanada, Italiya va Daniya harbiylari ishtirok etdi va 2003-yilda Iroqqa kiritilgandan keyingi xorij harbiylarining arab dunyosiga qilgan ilk yurishi deb baholanmoqda. Eslatamiz, shanba kuni AQSh va Yevropa harbiy havo kuchlari birgalikda Qaddafi qo'shinlariga havo va dengiz orqali hujum qildi. Hujum chog'ida g'arb qo'shinlari 100dan ortiq Tomahawk rusumidagi qanotli raketalarni ham qo'llagani aytilmoqda. Kuchli otishma ovozi esa o'tgan tun davomida Tripolida ham baralla eshitilib turdi. Xalqaro koalitsiya qo'shinlarining bu amaliyotini o'tkazish qarori esa shanba kuni Parijda G'arb va Arab davlatlari yetakchilari ishtirokida o'tgan yig'ilishda qabul qilindi. Koalitsiya qo'shinlari yordamida Liviya uzra parvozsiz hududni joriy etish va Qaddafi qo'shinlarining tinch aholiga hujumini tugatish niyat qilingan edi. Liviya rasmiy televideniyasi koalitsiya hujumi chog'ida qariyb 50 kishi o'lgani, 150 dan ortiq jarohatlangani haqida xabar berdi. Reuters agentligi bergan xabarga ko'ra, Benghaziga hujum qilayotgan Qaddafi harbiylarining o'nlab tanklari va harbiy mashinalari yakson qilingan va ayni paytda Qaddafichi kuchlar qattiq talofatdan harakatsiz qolgani aytilmoqda. Ammo bunga qadar bu qo'shinlar Benghazidagi muxolif kuchlarga qarshi qattiq hujum qilgan edi. Benghazidagi shifokorlardan biriga ko'ra, bu hujumdan o'lganlarning aksariyati oddiy aholi bo'lgan. 20-mart kuni 68 yoshli Muammar Qaddafining bu hujumga audio javobi mamlakat rasmiy televideniyasida eshitildi, ammo Qaddafining o'zi namoyish qilinmadi. Qaddafi o'z murojaatida g'arb harbiylarining bu harakatini mustamlakachilik yurishi deb baholadi.
انتم ظالمون انتم معتدون انتم وحوش انتم مجرمون شعوبكم
siz adolatsizsiz siz bosqinchisiz siz mahluqsiz siz jinoyatchisiz sizning mamlakatingiz sizga qarshi Yevropa Amerikada ham sizning begunoh liviyaliklarga qarshi harakatingiz qoralanmoqda xalq biz tomonda hatto sizning xalqingiz biz tomonda yer yuzidagi hamma odam sizga qarshi dedi Muammar Qaddafi va xalqaro koalitsiya hujumiga qarshi Liviya xalqini qurollantirish yo'li bilan javob berishidan ogohlantirdi Hozir hamma omborlarni ochish, xalqni qurollantirish hamda shu yo'l bilan Liviya mustaqilligi, birligi va shani uchun kurash boshlash fursati yetdi dedi Qaddafi shuningdek tele murojaati chog'ida. BMT hozirda BMT Xavfsizlik kengashining veto berish huquqiga ega bo'lgan ikki davlat Rossiya va Xitoy xalqaro koalitsiya qo'shinlarining bu hujumini harbiy intervensiya deya chuqur ta'assuf bildirdi. Bu ikki davlat Liviya muxolifatiga qarshi Muammar Qaddafi harbiylari hujumini to'xtatishga qaratilgan rezolyutsiyaning qabul qilinishiga qarshilik qilmagan, aksincha ovoz berishda ishtirok etmagan edi. Shu tariqa rezolyutsiya hech bir a'zo davlat qarshiligisiz qabul qilingan edi. Endilikda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Xavfsizlik kengashining bu qarorini shoshilinch qabul qilingan deb baholadi. Bildirdi. Xitoy hukumati esa o'z bayonotida xalqaro munosabatlarda kuch qo'llanishini ma'qullamasligini aytdi. AQSh prezidenti Barak Obama esa bu harakatlarni quvvatlab, buni cheklangan harbiy harakat deb atadi va shanba kuni bu haqdagi munosabatini shunday bildirdi.
But we cannot stand idly by when a tyrant tells his people that
Bir tiran o'z xalqiga qarata hech qanday kechirimli bo'lish haqida gap bo'lmasligini aytayotgan va uning qo'shinlari Benghazi, Misurata kabi shaharlarda hujumni amalga oshirib turgan kezda biz befarq qarab tura olmaymiz dedi AQSh prezidenti Barak Obama shanba kuni qilgan murojaatida.
Demak, rahmat Barna, AQSh harbiy qo'mondoni Liviya uzra parvozsiz hududni joriy qilish bo'yicha dastlabki harbiy amaliyot muvaffaqiyatli o'tganini ma'lum qildi. Ushbu amaliyot shanba kuni oqshom AQSh va Yevropa harbiy havo uchqichlari ishtirokida amalga oshirilgan edi. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mavzularda ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikistonliklar orasida katta bahs-munozaralarga sabab bo'layotgan farzand tarbiyasiga oid qonun loyihasi muhokamasi nihoyasiga yetdi. Ayrim tojikistonliklar mazkur qonun loyihasining ba'zi moddalari o'zgartirilishini so'ramoqdalar. Endilikda Tojikistonda o'quvchilarning, ya'ni 18 yoshga to'lmagan o'smirlarning masjidga kirishi qonunan taqiqlanishi mumkin agar ushbu qonun loyihasi amalga tatbiq qilinsa. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
13 yoshli Islomjon o'tgan yildan buyon namozga kirib, otasi bilan markazdagi jamiya masjidiga qatnab turgan edi. Tojikistonda farzand tarbiyasida ota-ona mas'uliyati to'g'risidagi qonun loyihasi xalq muhokamasiga qo'yilgandan so'ng, u ham tengdoshlari qatori masjidda namoz o'qishdan benasib bo'ldi.
Bizda oldi masjid bor, o'sha asrlardan qolari uchta o'qiymiz. Juma kuni bu yerga kelib o'qiymiz. Juma kuni kelardim faqat. Masjidga kelardim, nima chiqdi, kim apamoqchi. Nimalar qo'shmaydi?
Deydi. Dushanbe shahar maktablarining birida o'qiyotgan suhbatdoshimiz Islomjon. Ammo bolakay militsiya xodimlari bolalarni nega masjidga qo'yishmayotganining sababini bilmasligini aytadi. Eslatib o'tsak, tojikistonlik o'smir va yoshlar o'tgan yil dekabr o'rtalaridan, aniqrog'i, farzandlar tarbiyasida ota-ona mas'uliyati to'g'risidagi qonun loyihasi prezident Imomali Rahmon taklifi bilan xalq muhokamasiga tashlangandan so'ng masjidlarga kiritilmay qo'ydi. Tojikiston ta'lim vazirligi mas'uli Noil Shonuraliyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, o'tgan 2 oy davomida muhokama qilingan mazkur qonunning ayrim bandlariga o'zgartirishlar kiritilishi so'ralgan taxminan 3,5 mingta taklif tushgan. Rasmiyning aytishicha takliflar deyarli o'xshash.
Beshtari pejnovo dar mavridi ivaz namudani nomi loyihai qonun ast. Hamchunin vobasta ba vaqti shabona.
Ko'proq takliflar qonunning nomini o'zgartirish, shuningdek bolalarning kechki payt dam olish maskanlariga borish soatlarini yanada qisqartirish hamda bolalar tarbiyasida ota-ona qatorida o'qituvchilarning mas'uliyatini ham oshirish kabilardir. deydi ta'lim vazirligi rasmiysi Nuraliyev. Ayni paytda bu takliflar hukumat ishchi guruhi tomonidan o'rganilayotgani ma'lum qilindi. Aslida davra suhbatlarida ham ko'cha-kuyda ham ko'pchilik tojikistonliklarni mazkur qonunning 17 va 18 moddalari juda tashvishga solgani kuzatiladi. Bu bandlarda yozilishicha 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning diniy marosimlarda qatnashishi, masjidlarda namoz o'qishi, uy sharoitida diniy ta'lim olishi, shuningdek qizlarning maktabga hijobda borishi taqiqlanadi. Qonunga bo'ysunmaganlarga esa ma'muriy jazo belgilanishi gapirilmoqda. Bugun biz musulmonlarga masjidda namoz o'qish muammo bo'lib qoldi. O'sha kommunistlar bugungi demokratlardan yaxshiroq ekan. Ilgari kinoteatrlarda axloqsiz filmlar namoyish qilinsa, 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga kirish mumkin emas degan yozuv bo'lardi. Bugun 18 yoshgacha bo'lganlar kiritilmaydi degan bu yozuv masjidlar peshtoqiga ilingan. Deydi, tojik jamiyatida Nuriddin Eshon nomi bilan tanilgan din ulamosi, yana bir oydan so'ng qonun kuchiga kirishi taxmin qilinayotgan yangi qonunga munosabat bildirar ekan. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, tojik rasmiylari bunday qonun qabul qilinishining sabablarini mamlakatda bolalar jinoyatchiligi bilan bog'liq holatlar ko'payotgani bilan izohlashmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda 4000 dan ortiq jinoyat voyaga yetmagan bolalar tomonidan amalga oshirilgan. Shundan taxminan 104 tasi odam o'ldirish bilan bog'liq ekani aytiladi. Tursunzoda tumanlik Maysara opaning mulohazasicha, aksincha masjid bolalar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi.
Namoz o'qigan bola baribir ham kattalarni hurmat qilishadi, insofli, adabli bola bo'lishadi, tartib, intizomni tushunishadi. Alhamdulillah musulmonimiz. Endi boshqa ilojimiz qancha? O'zimiz otalari bilan o'qishadi uyda. Agar qo'ymasa.
Deydi Maysara opa. Biroq shuni ham aytish lozimki, qonunning aynan shu bandidan norozi ota-onalarning hammasi ham bu borada ochiqcha suhbatlardan tiyilishni afzal ko'radi. Aslida qonunning aynan 17 va 18 bandlari Tojikistondagi o'zga din vakillarining ham tashvishlariga sabab bo'lmoqda. Janubiy Tojikistondagi nasroniylar ibodatxonasi ruhoniysi Nikolay Galup fikricha, bu loyihada inson huquqlarini cheklovchi jihatlar talaygina. Agar parlament bu qonunni shundayligicha tasdiqlasa, musulmon bo'lmagan aksariyat fuqarolar bu mamlakatni tark etishga majbur bo'ladi. Chunki odamlar o'z milliy urf-odatlari, diniy an'analarini saqlab qolishni juda ham istaydi. Deydi Qo'rg'ontepa shahridagi nasroniylar yagona ibodatxonasi ruhoniysi Nikolay Galup. Tojikistonlik kuzatuvchilar esa qonun loyihasidagi inson huquqlari va milliy qadriyatlarni poymol qilayotgani aytilayotgan bandlarga o'zgartirishlar kiritilmasa, tojik jamiyatida yana bir g'alva chiqishiga shubha yo'qligini urg'ulashmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org. Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tinglaganingiz 4 link sizga qo'l kelishi mumkin. Bularni yana bir bor eslatib o'taman. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Yana bir jihatini eslatib o'taman, muhtaram tinglovchi, ushbu linklarni bittasi ishlagan paytda ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Shuning uchun siz linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishingiz va ulardan birortasi orqali albatta Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Saytimizda esa muhtaram tinglovchi O'zbekiston mintaqa xalqaro hayotga oid eng so'nggi yangiliklarni topish imkoniga egasiz. Saytimizdagi eng so'nggi yangiliklardan biri esa WikiLeaks O'zbekiston deb nomlangan, ya'ni WikiLeaks saytida O'zbekistonga oid ma'lumotlar to'plangan ushbu sahifada ayni sahifaga joylashtirilgan maqolalar dan bittasi, ya'ni Gulnora yana hujumga o'tdi nomli maqoladan bir qisqa sizga e'tiboringizga o'qib eshittirsam. Demak, ushbu maqolada yoziladi:
Prezidentning qizi Gulnora Karimova AQSh sarmoyasi aralashgan yangi uyali aloqa shirkati hamda davlatga qarashli telekommunikatsiya monopolist hisoblangan UzTelecom shirkatini o'z nazoratiga olish niyatidadir. Shuningdek, mahalliy mafiya bossi, ya'ni o'g'ri boshchisi bilan uning Ziramax'dagi ulushini o'zlashtirish bo'yicha kelishib olgan. Agar bu amalga oshadigan bo'lsa, taqdir hazili bilan Gulnora uning sobiq eriga tegishli bo'lgan Coca-Cola shirkati ustidan nazorat o'rnatadi, deyiladi ushbu maqola aynan WikiLeaks saytida berilgan ma'lumotdir. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik saytida yangi ochilgan ushbu sahifada siz WikiLeaks sayti e'lon qilgan O'zbekistonga oid juda ko'plab yangi ma'lumotlarni topish imkoniga egasiz. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, saytimizda xalqaro hayotga oid ayniqsa Liviyada bo'layotgan voqealarga oid eng so'nggi ma'lumotlar saytimizda chop etilyapti. Masalan, xalqaro koalitsiya Qaddafi qo'shinlariga qarshi zarba bergani haqidagi maqola allaqachon saytimizdan joy olgan. Muhtaram tinglovchi, marhamat saytimizga kiring. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, agar siz saytimizda berilgan so'rovda qatnashmoqchi bo'lsangiz, ya'ni so'rovni eslatib o'taman, O'zbekistonda hokimlar va ichki ishlar vazirligi amaldorlarining korrupsiyada ayblanib vazifasidan bo'shatilishi sizningcha qanday siyosiy jarayonlar ifodasi deb nomlanadi ushbu so'rov. Ushbu so'rovda qatnashganlardan 43% bu Karimovning odatiy yurishi xolos degan javobni bergan. 10%dan ziyod odam esa bu Shavkat Mirziyoyevning kuchaygani alomati degan javobni yollagan. Demak, 14%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashganlar esa bu korrupsiyaning hatto Karimov nazoratidan chiqqani belgisidir degan javobni bergan. 17% ushbu so'rovda qatnashganlar Karimov hokimiyatni katta poraxo'rlardan tozalamoqda degan javobni bergan. Bu katta kadr o'zgarishlari uchun zamin hozirlash degan javobni bergan. Yana 15% ushbu so'rovda qatnashgan bizning mushtariylarimiz. Muhtaram tinglovchi, agar siz ham ushbu so'rovda qatnashmoqchi bo'lsangiz, marhamat saytimizga kiring. Saytimiz manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Butun dunyo ahli singari o'zbekistonliklar ham Navro'z olamini nishonlamoqdalar. Momolarimiz doshqozonlarda sumalaklar qaynatyapti. Kelinchaklar ko'katlardan chuchvaralar tugishyapti. Qishdan eson-omon chiqqan zaminning qayta uyg'onish bayrami bu Navro'z. Navro'z muborak do'stlar. Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlardan aksari aynan Navro'z tilaklaridan iborat bo'ldi. Hozir ayni tilaklar, tabriklar guldastasini efirga qo'ysak.
Yangi yillarimiz, lekin butun dunyoni, xalqimizni hammasini yangi yil Navro'zini tabriklayman. Avvalo hammamizga Navro'zda yaxshi kunlar bo'lsin. Davlatimizga ham yaxshilik, yangi yillarga yangicha tilaklar tilayman. Ozodlik radiosini ham mana shu Navro'z bayramini tabriklayman. Hammaga shunaqangi yaxshi kunlar bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Topganimiz sizga yaxshilikka bo'lsin.
Tabrik tabriklayman Navruz ayyomi bilan o'zbek xalqimizni hammasini Navruz bayrami bilan chin ko'nglimdan tabriklayman. Hammasiga hayotda mana shu nima deydi? Nima yaxshilik bo'lsa hammasini tilayman-da o'zbek xalqimizga. Ek esli, aqlli, xushli bo'lsin, huquqli bo'lsin xalqimiz. Ana shunda yaxshi bo'lardi.
Ben kuz şey boyundan kuzama terliyemem. Bacı Azalı radyosuna her bir bacı icatçılarına Türkan'dan terliyemem. Hem bana sağlık sağlamalık bütün dünyamız Türk olsun. Hem bana sağlık sağlamalık sağlık sağlamalık uzak olup başı azal demez. Hem işe 75 kesim var. Sıra neyi olacak? 70-75 kesim görünmez. Ama tüleyemem. Tinchlik va do'stlikni yana kuyga solib xush kelding bugun Navruz Navruz o'lkamizga maqsad olib kelding yana Navruz aldimizga
Ozodlik muxlislarining Navruz tilaklaridan jamlangan tabriklarini tinglandingiz. 21 mart kuni joylarda xalq sayillari, bayram tantanalari nishonlanishi kutilmoqda. Bu tadbirlar haqida Ozodlikning keyingi dasturlarida albatta to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizga Ozodlikka bo'lgan erkin mikrofonga bo'lgan boshqa telefon qo'ng'iroqlardan jamlangan erkin mikrofon rukniga navbatni bersak.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, efirda erkin mikrofon rukni. Rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ayni paytda Koreyada mehnat qilayotgan asli o'zbekistonlik Abdulla aka o'zbek xalqini qo'rqoqlikda ayblaydi.
O'qituvchilar to'g'risida erkin mikrofonga ikkita o'qituvchilaringiz gapirdi-yu, intervyu olgan ekansizlar. Ularning gapini eshitib, nima bo'ldim-da? O'sha bittasi metallon bo'yicha qizini maktab jo'rlayotganini aytdi, sumkasini bermayotganligini. Ikkinchisi, o'qituvchilar dedi, hech narsa qila olmaydi dedi. Endi bor-ku, o'sha odamlarda o'zida bir anov yetishmaydi. Hamma joyda ham bor-ku, haqingizni talab qilishingiz kerak. Haqni talab qilish bu hammani o'zini vazifasi. Lekin ular talab qila olmaydi. Qo'rqadi hammasi. Nimadan qo'rqadi? Qo'rqish kerak emas-ku. O'shandagina bir narsa bo'ladi. Qachonki o'sha militsiyasiga ham boshqasiga ham bosh ko'tarib, ko'zini loq qilib javob bersa, haqiqatni. Kerak bo'lsa qo'rqmasa, hech narsa qila olmaydi. Bu odamlarda shijoat yo'q. Qo'rqadi, bunaqa. Qaraqa bu, men armiyada bo'lganman, turganman o'zbeklarni. Juda ham qo'rqoq. Endi 15-ta respublika bo'lsa, 15-ta respublikani eng oxirida bizni o'zbek xalqi edi. Ularni ko'rganman. Juda passivni. Bunday bo'lmasa kerak-da. Onday bo'lsa u ezib tashlaveradi, ezib tashlaveradi, ezib tashlaveradi. Hech qachon chiqolmaydi. Odam o'zini ezdirishga qo'ymasi kerak. Qanday vaziyat bo'lsin qat'i nazar. Kim bo'lsin qat'i nazar. Demoqchimanki, odamlar u yig'layverish kerak emas. Mana arab respublikalarida nima bo'lyapti? O'sha qo'rqmasdan chiqyapti. Endi nima bo'lmish, Andijonni qirib tashladi emish. Butun viloyatlar tursin, nima qila oladi qo'lda, nima keladi Karimovga boshqasini. Endi buning uchun shijoat bo'lishi kerak. Bu manerda bo'lishi kerak. Demoqchimanki, yuragida bo'lishi kerak. Anaqa ekan, bunaqa ekan degan bilan ish bitmaydi. Bu 100 yil bo'lsa ham mana shunaqa bo'ladi. Karimov ketsa, ertaga boshqasi keladi.
Koreyadan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Abdulla akaning fikrlari edi. O'zbekistonlik o'qituvchilardan biri erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, ozodlik tinglovchilarini bahsga chorlaydi ayni bir savol bilan.
Opajon, bitta muammo bo'yicha men shu bahs tashlamoqchi edim erkin mikrofonga. Endi bitta muammoda, O'zbekistonda qonun nechi foiz u, korrupsiya pora nechi foiz degan savol tashlamoqchiman-da, gapdek endi kamgina isbot uchun sal gapirmoqchiman. Mana meni fikrimcha O'zbekistonda nima deydi? Pora 40% agar 100% deb olayotgan bo'lsak, pora 60%, qonun 40% shu pora tufayli ishlaydi.
Endi Karim aka, bu deganingiz o'sha shuncha foiz qonun amalda ishlaydi demoqchimisiz?
Ha, ishlaydi demoqchiman. 60% puliz bo'lsa, pora bo'lsa agar unda ham. Masalan, mana plastik kartochka hamma joyda bor muammo endi. Endi bu pora deganimiz, masalan, plastik kartochkani olamiz. O'zim 363 ming oylik olayotgan bo'lsam, 234 ming pensiya olayotgan bo'lsam, ana foiz. Yo, 100 ming so'mga 15 mingdan berishga to'g'ri keladi. Ana poraning turi bu. Endi aytilmaydi, qonuniy pora endi. Agar shu bo'lmasa, ishingiz bitmaydi. Foizsiz ham, porasiz ham ish bitmaydi. Mana O'zbekistonda meni tinglovchilarga savolimki, O'zbekiston davlatimizda korrupsiya, ya'ni pora nechi foiz? Qonun nechi foiz? Muxlislarim, shu bo'yicha men bahsga chorlayman.
Demak, bu erkin mikrofonga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari edi. Muhtaram tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman. Ozodlikka, ya'ni erkin mikrofonga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Liviyada ilk amaliyot muvaffaqiyatli o'tgani aytilmoqda. Yamanda namoyishda otilganlar dafn marosimi bo'ldi. Pokistonda 6 kishi kondagi portlashda nobud bo'ldi. Tayvanga borgan Yapon mahsulotlarida nurlanish borligi aniqlandi. Fukusimada 2-chi yadroviy reaktor xavfsizlantirilmoqda. Demak, muhtaram tinglovchi, bu shu soatgacha olingan eng so'nggi soat xabarlari edi. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Shuningdek, Ozodlik saytiga Ozodlik Mobi orqali mobil telefonlari va qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Buxoroda taniqli san'atkor marhum qo'shiqchi Vladimir Vysotskiy haqida film suratga olindi. 2011 yilda Rossiya kinoekranlarida ushbu mashhur rus shoiri, qo'shiqchisi va aktyori Vladimir Vysotskiy haqidagi ayni O'zbekistonda suratga olingan film namoyish etilishi kutilyapti. 1979 yildagi O'zbekiston bo'ylab qilayotgan gastrollari davomida klinik o'lim holatini boshidan kechirgan Vysotskiy haqida bo'ladi ushbu film. Ayni ko'p seriali film ssenariysini qo'shiqchining o'g'li Nikita Vysotskiy yozgan. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон трехвековой...
Тирикликнинг учун рахматнома астыды намайш кылынадыган бу фильм Высоцкий вафатының 30 йиллигиге багышланган. Аллакачан көпчиликнинг кызыкышын уйгатышыга үлгүргөн бу фильм сценарийси шоирнинг оғлы Никита Высоцкий томонидан яратылган ва асосан Бухорода суратка алынган. Chunki aynan shu shaharda 1979-yilning iyul oyida Vladimir Vysotskiy yurak xurujidan vafot etishiga oz qolgandi. Zarafshon, Buxoro, Uchquduq, Navoiy shaharlari bo'ylab berilayotgan konsertlar davomida u Buxoroning Inturist mehmonxonasida hushidan ketib qolgan. Vysotskiyni o'limdan yurak massaji va ukol qilib qutqarib qolgan uning shaxsiy shifokori Anatoliy Fedotov so'zlariga ko'ra, aynan shu davrda qo'shiqchi ichkilik va narkomaniyadan davolanayotgan bo'lgan. Film 30 yil oldin O'zbekistonda bo'lgan voqeani o'z ko'zi bilan kuzatgan Vladimir Vysotskiyning do'sti aktyor Sevolod Abdulov xotiralari asosida olingan. Bu film hammaga ham yoqmasligi mumkin, dedi taqdimot marosimida film muallifi va prodyuseri Никита Высоцкий.
Достаточно острое кино, я предвкушаю, что предчувствую, что очень многие люди будут ко мне.
Bu ancha keskin kinoasardir. Ko'pchilik menga bu film yuzasidan e'tiroz bildirishi mumkinligini oldindan his qilib turibman, dedi Никита Высоцкий. Haqiqatan, 4 seriyadan iborat filmda bosh qahramon rolini ijro etgan shaxs ismi sir tutilmoqda. Kinotanqidchilar tomonidan 2011-yilning eng yaxshi filmi maqomigacha ko'tarilayotgan bu kinoasarning namoyish etilgan 3 minutli roligida asosiy rolni ijro etayotgan shaxs haqiqiy Vysotskiydan mutlaqo farq qilmaydi.
Я нарочно начал с песни, чтобы у вас не осталось сомнений, кто перед вами.
Айтишларча, фильмнинг бош қаҳрамон ролини актёр Сергей Безруков ўйнаган, аммо филмда унинг фақат мимикаси ишлатилган, чунки филмни яратишда энг замонавий компютер технологиялари қўллангани, Высоцкийнинг ташқи қиёфаси ва овози устида бир неча йил давомида компютер усталари иш олиб боргани маълум бўлди. 9 миллион доллар сарфланган бу филмда фақатгина Высоцкийнинг ташқи қиёфаси ва овозини яратиш учун 1 миллион доллар кетгани айтилмоқда. Актёрни грим қилиш учун Холливуддан махсус мутахассис гримчи таклиф этилган. Айтиш жойизки, 1979-йилги Ўзбекистондаги гастроллар Владимир Высоцкийнинг кўпчилик синавандаларни эсида қолган. Зарафшон шаҳрида ҳатто бугунги кунда Высоцкий номи берилган ёзги кинотеатр сақланиб қолган. Бу ерда mahalliy geolog va konchilar uchun Vladimir Высоцкий konsert bergan ekan. O'zbekistonlik taniqli san'atkor Vyacheslav Axunov har bir davr o'z qahramonlariga ega bo'lgan. Vladimir Высоцкий esa o'z qo'shiqlari bilan ko'pchilikning e'tiborini o'ziga qarata olganini aytadi. Bugun esa Axunovga ko'ra Высоцкий o'rnini boshqa qahramonlar egallab bormoqda.
Вообще это их как бы последний шанс. Почему? Потому что вот новое поколение, молодежь, они вообще уже не понимают эту эстетику. Они для них...
Бу фильм ijodkorlarning so'nggi imkoniyati. Chunki yoshlarning yangi avlodi uning estetikasini mutlaqo tushunmaydi. Yangi avlod uchun hatto Viktor Tsoy tushunarsiz bo'lib bormoqda. Bu film Высоцкийнинг kimligini yana bir bor yodga soladi. Ammo shaxsan o'zim Высоцкий qo'shiqlari muxlisi emasman. Men Beatles san'ati ta'siri ostida ulg'ayganman, deya eslaydi Vyacheslav Axunov. O'zbekistonlik san'atkor Axunovning so'zlariga ko'ra, Vladimir Высоцкий dissident va sovet rejimi qurboni bo'lmagan. Bu iste'dodli qo'shiqchi va aktyorni o'limidan keyin shunday odam qilib ko'rsata boshlaganlar. Vladimir Высоцкий O'zbekistonda ham juda mashhur edi. Bir necha yil oldin bu rus shoiri va qo'shiqchisining taqiqlangan qo'shiqlar to'plami jurnalist Amirqul Karimov tarjimasida o'zbek tilida chiqarilgan. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох.
Buxoroda suratga olingan ushbu film, ya'ni mashhur rus shoiri, qo'shiqchisi va aktyori marhum san'atkor Vladimir Высоцкий haqidagi ushbu film, ya'ni Высоцкий hayotliging uchun rahmat deb nomlangan ushbu film joriy yilning 25-iyul kuni Rossiya kinoekranlariga chiqishi kutilmoqda. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik dasturimizni davom ettiramiz. E'tiboringizga islom va musulmonlar eshitish ishini havola qilaman. Eshittirishni hamkasbim Barno Anvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi sonida asosan O'zbekistonga oid 3 xabarga e'tiboringizni tortamiz. Bulardan biri O'zbekistondagi davlat tashkilotlari va turli davlat muassasalarida xodimlarning namoz o'qishi taqiqlanganiga oid xabarlar. Yana biri esa Toshkentning Husayn Shams nomli 4-chi o'rta maktabida hibsga olingan va terrorizmda ayblangan 15 sinfdosh taqdiriga oid ma'lumotlar va yana biri Jaslik qamoqxonasida mahbuslar prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga majburlanayotgani haqida bu yerdagi mahbuslardan birining onasi so'zlab bergan tafsilotlarga to'xtalamiz. So'nggi paytlarda ozodlik tahririyatiga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita hamda mamlakatdagi davlat tashkilotlari rahbarlari yetakchiligida tuzilgan maxsus guruhlar davlat tashkilotlari va jamoat joylarida namoz o'qimaslik, ishni tashlab juma namoziga bormaslik haqidagi tavsiyalarni berayotgani xususida bir-biridan mustaqil manbalardan tez-tez xabar kelmoqda. Bunday xabarlardan so'nglarda ayni talab yangragan ikkita yig'in tilga olingan. Ozodlik o'z mustaqil manbalari orqali tasdiqlashga muvaffaq bo'lgan yig'inlardan biri Toshkent shahridagi Turon bankida, yana biri O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida o'tkazilgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan bank xodimiga ko'ra, Turon bankida yaqinda o'tgan majlisda Markaziy bankning banklar binosida namoz o'qishni taqiqlash va bunga bo'ysunmaganlarga jiddiy chora ko'rilishi aytilgan buyrug'i o'qib eshitilgan. Bu yig'ilishda ishtirok etgan ammo ozodlik intervyu berishdan cho'chigan suhbatdoshimizga ko'ra, bunday talabni qo'ygan rahbarlar hozirdanoq uning ijrosini kuzatmoqda.
Xuddi shunday mazmundagi talab yangragan yana bir yig'ilish esa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida tashkilot rahbarlari va O'zbekiston Din ishlari bo'yicha qo'mita mutasaddilari ishtirokida o'tgan. Bu yig'ilishda ishtirok etgan jurnalistlardan biri esa Ozodlik bilan suhbatda avvallari ham ishxonada namoz o'qimanglar degan taqiq bor edi, ammo yigitlar bir-birining xonasida eshikni ichkaridan qulflab namoz o'qishar edi. Hozir ana shunday ibodatlarga barham berish ustida gap ketyapti, dedi biz bilan suhbatda. Bu jurnalist ishxonada namoz o'qish imkoni taqiqlanishini mutlaqo quvvatlamasligi, bu aksar aholisi musulmon bo'lgan O'zbekiston sharoitida mutlaqo mantiqsiz taqiq deb bilishini so'zladi. Ammo bu fikrini mikrofonga ochiq aytishni istamadi. O'zbekistonda tirikchilik og'ir, davlat tashkilotlaridan ish topish esa qiyin. Bu masalada ochiq gapirsam ishdan ketdi deyavering, deya ochiqdan oldi O'zbekiston televideniyasida ishlaydigan hamkasbimiz. Ammo mikrofonga ochiq gapirishni istagan O'zbekiston radiosining yana bir jurnalisti Narzullo Oxinjonov hamkasbining bu gaplarini inkor qilar ekan, avvaliga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida namoz o'qishning taqiqlanganiga ishonmasligi va bunday gaplardan xabari yo'qligini aytdi. Ammo ayni paytda davlat idoralarida qo'yilayotgan talab, ya'ni namozni ishdan bo'shagan vaqtda belgilangan joyda o'qilishi talab qilinishini quvvatlashini bildirdi.
Bu ishga xalaqit beradigan bo'lsa, menimcha shu dinda ham bu narsa taqiqlanmagan shekilli. Avvalambor o'sha davlat ishida bo'lsa, qiladigan bo'lsa, vaqt topib ma'lum bir muddatda o'sha agar unda belgilanib qo'yilsa, menimcha yana maqsadga muvofiqku. O'sha paytda o'zida misol uchun qayerdadir belgilangan joy bo'lsa, har joyda o'qiyvermaslik, menimcha boyagi toza notoza joylar bor. Aytganimizda shunday dinni niqob qilib, o'sha hijobini niqob qilib, go'yoki o'zini taqvodor ko'rsatib yurib, boshqa bir ishlar bilan shug'ullanib yurishini o'zi bir ma'lum bir ma'noda shunday bir holatlarda nima deydi, shunday bir hujjatlar qabul qilinishiga sabab bo'lgandir ham deb o'ylaymanda.
Bir idorada ishlaydigan jurnalistdan ayni vaziyat haqida ikki xil gap chiqqani, mamlakatda vaziyatni kuzatayotgan tahlilchilar fikricha aynan ibodat ustidan nazoratning kuchaygani bilan bog'liq. Ayniqsa poytaxtda kuzatilayotgan bu vaziyatni yaqindan kuzatayotgan toshkentlik huquq faoli Abdurahmon Tashanov so'nggi qisqa davr ichida, jumladan teleradio kompaniyada ishlaydigan ro'molli jurnalistlardan ba'zilari ro'molni yechishga majbur bo'lganiga guvoh bo'lganini aytib o'tar ekan, ishoning, vaziyat siz tasavvur qilgandan ham og'irroq, dedi.
Bu yerda buyruq ohangidagi gaplarim bor. Agar masalan shu narsaga quloq solmagan odamlar keyin xizmatlar tomonidan chaqirib ogohlantirilib, o'shandan keyin ham agar holatlar bo'lmaydigan bo'lsa keyingi jarimalar solinib, ishdan haydash masalalari ko'rilib, shunaqangi holatlarni kuzatyapmiz. Masalan, nafaqat teleradio kompaniya sohasida, balki o'sha davlat hokimiyatini barcha organlari, barcha haligi muassasalarda shunaqangi holat ketyapti. O'zbekiston musulmonlari idorasini mana o'sha maxsus o'zining desantchi guruhlari bor. Shunaqangi kompaniyalar tashkil qiladigan. Undan tashqari xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda o'sha hijoblarni yechirish, diniy liboslardan saqlash bo'yicha, maxsus komissiya tuzilgan.
Huquq faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, hozir davlat tashkilotlari va jamoat joylarida namozning taqiqlanishiga qarshi kuchayib borayotgan kompaniyani yuritayotgan guruhlar nafaqat ichki yig'ilishlar, balki davlat matbuoti orqali ham faoliyatini kuchaytirgan. Bunga misol tariqasida jurnalist O'zbekistonda so'nggi kunlarda namoyish etilgan turk tadbirkorlari faoliyatiga oid hujjatli filmlarni tilga oldi.
Turklarga qo'yilgan oxirgi ayblovlar savdo pomeshchenalarida, keyin o'zlarini o'sha ma'muriy idoralarida namoz o'qish, namozxonalar tashkil qilish, ommaviy ibodat bilan shug'ullanish degan ayblov qo'yildi. Mana oxirgi mana 54 ta turk qamaldi-yu. Xuddi shunday. Endi agar xususiy muassasalargacha ko'p yetib borgan bo'lsa, davlat muassasalarida albatta, endi bu juda ham eski gap, banklardagi bu gap, chunki o'tgan yillar shunaqa edi.
Deydi O'zbekistondagi ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. Ozodlikning avvalgi eshitirishlarida bu huquq faoli tilga olgan film haqida sizga xabar bergan edik. Aynan namoz masalasida gap borar ekan, bu filmda noqonuniy namozxonalar degan ibora tilga olingan edi. Nodavlat tashkilotida xodimlar o'zi uchun tashkil qilib olgan namozxonani noqonuniy der ekan, O'zbekiston rasmiy televideniyasi 1998-yilda qabul qilingan din va vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunga tayanmoqda, deya gap boshladi o'zbekistonlik ziyoli, taniqli ijodkor Sanjarali Imomov Ozodlik bilan suhbatda. Keyingi vaqtlarda davlat tashkilotlari, ayniqsa bank, televideniya, hokimiyat va turli davlat idoralarida namoz o'qish mumkinmasligi yozilmagan qonun darajasiga kirib bo'lgan der ekan Sanjarali Imomov, bu taqiq allaqachon meva bera boshlaganini aytdi.
Men bir idora haqida gapirayotganim yo'ki, chunki davlat idorasida namoz o'qish haqida xayolga keltirish o'zi mumkin emas-ku. Konkret taqiqlanish haqida biron bir farmoyish yo qaror chiqqanligini bilmayman-ku, lekin bu oddiy bir yozilmagan qonunda oddiy haligi narsa deb qoldiki, namoz o'qish umuman mumkin emas degan narsaga nima qilib ko'rishgan.
Sanjar Alimovga ko'ra, bunday tashkilotlarda namozxonalar bo'lmasligi va umuman
bunaqa tashkilotlarda ibodatga sharoit yoki ruxsat haqida gap ochish mumkin emas degan fikr jamoatchilikka singib ulgurgan. Uning so'zlarini Toshkent shahridagi banklardan birida ishlaydigan xodim bilvosita tasdiqladi ham.
Нет, у нас в банке?
Да.
Да нет, у нас в основном.
Bizda namoz o'qishmaydi ham menimcha. Namoz o'qiganlari borligini ham bilmayman. Hijobli qizlar ham yo'q. Xodimlarimizning ko'pi koreys, rus millatiga mansub. O'zbeklar ham bor, ammo ular orasida hijoblilari yo'q. Hijobi bo'lsa, bemalol ishlay oladimi degan savolimizga esa bu xodim, men buni bilmayman, chunki bizdan so'rashmagan ham, deb javob berdi. Toshkent shahridagi xususiy tadbirkorlardan biri esa Ozodlik bilan suhbatda ishchi xodimlarning kun davomida 5 vaqt namozga vaqt ajratilishiga qarshi ekanini so'zladi.
Masjiddagilar mullalar aytadi, ya'ni o'z vaqtida juma kuni xatam hali o'qishadi. Atak ertam kechgacha 5 mahal namozni endi ishxonada o'qiy olmaydi, misol uchun. Ertam kechgacha o'qsa bo'lsa ishlaydimi yo namoz o'qigani keladimi? Bu ham to'g'ri emas. Ish beruvchi har soatda borib namoz o'qsa bo'lsa ish nima deyorsa, vreme dengi deyishadi. Kunda 5 mahal o'qsa, yarim soat, 1 soatdan vaqt o'tsa, 5 soat ketadi, 4 soat deylik. O'zi 8 soat ishlaydi. Albatta u odamni qanaqa adlacha oladi?
Dedi Toshkentdagi xususiy biznes egasi bo'lgan tadbirkorlardan biri. Ya'ni bu suhbatdoshimiz so'zlaridan ish vaqtida ish bo'lsin, ibodat esa har kimning ishdan tashqaridagi shaxsiy ishi degan xulosani o'qish mumkin bo'ldi. Xuddi shu fikrni o'z vaqtida O'zbekiston Oliy Majlis Senati Qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova ham ta'kidlagan va xususan Senatda ham namozxona yo'qligini aytgan edi. Sanjar Ali Imomov dinni davlatdan ajratib qo'ygan O'zbekiston hukumatining xavotirida qisman jon bor der ekan, O'zbekiston va umuman mintaqa davlatlarga xavf solib turgan turli radikal diniy oqimlar xavfini o'rinli deb tilga oldi.
Har xil turli oqimlar bor. Men o'zim ham juda ham shu turli oqimlarga dindor sifatida aslida qarshi odamman. Men o'zim ham misol uchun jon dilim bilan yo'q, sizlar namozni o'qimanglar, tashkilotlarda o'qiydigan bo'lsangiz faqat uyda ertalab bomdodda o'qinglar, shu bilan kechqurun uyga kelib shomni ham, asrni ham, peshinni ham xitonga qo'shib o'qiyveringlar degan gapni gapirardim. Lekin men nima mantiq borligini, nima borligini men o'zim ham tushunmayotganim yo'q. Ishxonalarda namoz vaqtida namozni o'qish bilan cheklash bilan o'sha har xil turli reaksion oqimlarga qarshi kurashish iloji bo'lsa. Aksincha, agarda shu narsalarga yana keng imkon berganimizda, mana shu yopilgan masjidlarni ochishganda, yangi masjidlarni ochishganda, mayli yig'ilishlar, ma'lum bir to'rtta yashirincha bekinib nimalarnidir o'qishlarga qarshi turish kerakdir. Lekin aksincha shu ishlarni amalga oshirganimizda edi, xalqni o'zi o'sha har xil reaksion tashkilotlar, reaksion oqimlarga kirib qolayotgan odamlarni o'sha oqsoqollarimiz, keksalarimiz ular o'zligiga tartibga chaqirib, pand nasihatlar bilan o'zligi yo'lga solib qolishardi.
Dedi o'zbekistonlik ijodkor Sanjar Ali Imomov. Suhbatdoshimiz bu masala xususida ko'p o'ylagani va davlat tashkilotlarida namoz o'qishga imkon topolmay qolgan namozxonlardan taqiq bo'yicha farz namoz qarzdorligi soqit bo'ladimi deb shahar masjidlaridagi imomlardan biridan so'raganini ham esladi. Lavhamiz so'ngida bu kishi olgan javobni eshittirmoqchimiz.
Aynan shu savolni imomga savol berdimki, men 18 yoshga to'lgan musulmon masjidga chiqib, juma namozlariga chiqish imkoniyati bo'lmasa, yana ham aytdimki, aniqroq qilib savol beradigan bo'lsam, shunday chiqish imkoniyatidan mahrum qilinsa, aynan o'sha namozxondan soqit bo'ladimi juma namozini o'qimaslik deganimda, u ham kulib yubordi, chunki soqit bo'lmasligini juda ham biladi, lekin chiroyli javob berdiki, haqiqiy iymoni mustahkam bo'lsa, chiqishga yo'l topadi, ming to'siq bo'lsa ham. Bu bir, endi ikkinchidan nima ham deymiz hozirgi vaziyatimiz. Endi bizani keksalarimizni shu juma kuni peshin namozi, jumadan tashqari yana bir peshin namozini o'qish odatligi bo'lardi. O'sha uyga chiqa olmagan yigitlarimizni o'sha o'sha keksalarimizga qo'shilib peshin namozini o'qib olsin deymiz-da, boshqa nima ham deya olamiz degan javobni qaytargan.
Sanjar Ali Imomovga ko'ra, bugun hukumat siyosatiga bo'ysungan oddiy namozxonlar va imomlar orasida aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan O'zbekistonda oddiygina namozning taqiqlanishini quvvatlamaydiganlari ko'p. Ammo buni ochiq aytish, bunga e'tiroz bildirish bilan mavjud vaziyatni o'zgartirish, din va dindorlarga bo'lgan keskin ta'qibni biroz bo'lsa-da susaytirishga erishish mumkinligiga ishonadiganlari deyarli yo'q. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Endi esa
O'tgan haftada Ozodlik tahririyatiga kelgan navbatdagi xabar tafsilotlariga o'tamiz. Toshkentning Husayn Shams nomli 4-chi o'rta maktabida o'qigan 15 sinfdosh terrorizmda ayblanib hibsga olingani haqida xabar bergan edik. Hamkasbimiz Sadiriddin Ashur maktab o'quvchilari bo'lgan bu yigitlarga qanday ayblovlar qo'yilmoqda va umuman maktab o'quvchilaridan O'zbekistonga tahdid solishi mumkin bo'lgan qanday terror xavfi ko'rilmoqda degan savolga javob topishga urindi.
Ismi sir tutilishini iltimos qilgan suhbatdoshga ko'ra, Uchtepa tumanidagi 15 sinfdoshning hibsga olinishi shu mahallada yashagan, ayni paytda qochqinlikda bo'lgan Nuriddin ismli yigitga borib taqaladi. Nuriddin hibsga olingan yigitlarga sinfdosh bo'lib, u o'tgan yilning 29 avgustida Ko'kcha dahasida sodir bo'lgan otishmadan so'ng O'zbekistonni tark etgan.
Bitta Nuriddin degan bola bo'lganda, 84-yil tug'ilgan. Anaqa chiqib ketgan u, tabiiyki hoz. O'shanda ishtirok etgan ishdi bir xilda. Ishtirok etganiga ishonmadimmi, lekin shu sabab hamma sinfdoshlari bir kunni ichida olib ketildi.
Deydi anonim suhbatdoshimiz. 16 mart kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga hibsga olingan yigitlardan 5 nafarining ota-onalari chaqirtirildi. Ozodlik radiosi tergovchi bilan uchrashuvni kutib turgan otalardan biri bilan suhbatlashdi. U ismi sir tutilishini so'radi.
Yo'q, hozir ishtimoy bo'lgan-yu, kirib ketgach kirib ketdi. Man qo'yla o'tiribmiz. Onasi kirib ketdi. Hamma ota-onalar kirib ketdi-da. O'sha 5 bola ota-onasi kirgan. Sinfdoshlari hammasi sinfdoshlari ketdi.
Deydi hibsga olingan yigitlardan birining otasi. Suhbatdoshga ko'ra, hibsga olingan sinfdoshlar 15 kishini tashkil etadi va ularga shunday ayblovlar qo'yilyapti.
Terrorizmda nima ayblovlar? Mani kim bilar? Men ham shaxsan bilmayman. Ishtimoy guruhga qo'shilmagan ishtimoyga. Bu bilan sizni bu endigi ifodachilikka yo'llagan, boshqa qilgan. Shu bir 15-tachi bor menimcha. Sinf toshlarida hammasi.
Suhbatdoshimizning aytishicha, 1 mart kuni ertalab tong qorong'isida yuziga niqob kiygan militsiya xodimlari uylariga bostirib kirgan va o'g'lini mashinaga bosib olib ketgan.
Ertalab keldi hammasi, o'tovlarni hammasini bitta vaqtda nima qilgan, olib ketishgan. Uydan olib ketdi, maskada kelgan. Olti bu modali. Qorong'i edi.
Deydi tergovchi bilan uchrashuvga borgan otalardan biri. Ovozini eshittirmaslik sharti bilan Ozodlikka intervyu bergan otalardan birining aytishicha, bu yigitlar ilgari Nuriddin degan sinfdoshlari bilan juda inoq bo'lishgan va o'tgan yilning yoz paytida toqqa birga dam olgani borganlar. O'sha yerda Nuriddin bu yigitlarni islomni chuqur o'rganishga da'vat qilgan, biroq bu da'vat hamma sinfdoshlariga ham yoqmagan va ulardan 5 kishi ajralib, o'sha kuni uylariga qaytib kelgan va o'sha 5 yigit ham hozir hibsga olingan, lekin ularning tez kunlarda ozod etilishi haqida gaplar bor, deydi ismi sir tutilishini so'ragan manba. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi telefon orqali hech qanday ma'lumot berolmasligini aytdi. O'zbekiston mustaqil hukumatchilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, birgina o'tgan yilning o'zida O'zbekistonda 400 ortiq odamlar diniy ayblovlar bilan ayblanib, turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, keyingi yillarda Toshkent viloyatida taqiqlangan diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblab, asosan yoshlarni hibsga olish va ularni guruh-guruh qilib sudlash hollari ko'p uchramoqda. O'tgan yilning dekabr oyida Toshkent shahrida 12 kishi jihodchilikda ayblanib, ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Islom va musulmonlar yetishtirishning endigi sahifasida esa Jasliq qamoqxonasidan kelgan navbatdagi xabar tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Jasliq qamoqxonasida mahbuslar prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka borsa kelmas nom bilan tanilgan mazkur qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslarning yaqinlari ma'lum qildi. Toshkent shahar Qo'yliq massivida istiqomat qiladigan Klara Alimovaning ozodlik aytishicha, Jasliqda mahbuslarga Karimov kitobi o'qitilayotgani haqida avvaliga bu qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan o'g'li Mirkarim Said Karimov so'zlab bergan. Keyinroq esa Alimova qisqa safar bilan ketganda uning eshigida maktub qoldirgan ayol Said Karimov bilan birga jazo o'tayotgan mahbuslardan birining yaqini ham bu haqda xabar qoldirgan. Klara Alimovaga ko'ra, mahbuslardan prezident asarlarini qayta va qayta o'qish talab qilinmoqda va bunga qarshilik qilganlar qiynoqlarga solinmoqda.
Fevral oyida oxirgi marta o'g'lim bilan uchrashdim-da, dilitilnida 2 kun. Keyin ketdim. Telefon qilaman degan bolam telefon qilmadi. 28 fevral kuni uyga keldim-da, 1 martdan 14 martgacha men uyda bo'lmadim. eshigimizga bittasi xat qistirib ketibdi. O'g'limga qo'ng'iroq qildi bitta ayol, kichkina o'g'limga, hali kollejda o'qiydigan o'g'limga. Kelgan xatni oldingizmi bolam degan ekan, oldim onaxon kimsiz deb aytgan ekan, tanishtirishimga hojat yo'q. Hozir hamma yoq eshitib turadi. Mana shu atrofdan 6-chi atrofdan men borib keldim. Akangizning mazalari yo'q ekan. Oyingiz qattalar degan ekan, oyim mana shunaqa Turkistonga ketdi. Bugun mazalari yo'q shetda degan ekan. Keyin menga qo'ng'iroq qildi. Men kasal bo'lsam ham yetib keldim endi 14 kuni.
Demak, u xatda nima deb yozilgan?
Mana bunaqa deb yozgandi. 2 mart kuni sayr vaqtida Jasliq qamoqxonasining xodimlari 6-chi atrofdagi Said Karimov Mirkarim mani o'g'lim, Jumayev Bahram mahbus, Akbarov Habibulla to'g'ri mahbus, Yusupov Kamol degan mahbuslarni rosa hammani oldida sayr qilib yurgan paytda kaltaklab, yechintirib, urib, agar g'iq qilsanglar mana shunaqa endi orqa teshiklaringga dubinka tiqaman deb mana shunaqa to'xtamasdan kaltaklab ketgan 2 mart kuni bo'pti.
Nimaga urushgan ekan, sababini aytibdimi?
Sababi prezidentning kitobini zo'rlab baland ovozda o'qishga majburlayapti ekan. Vaholanki o'sha kitobni bir necha bor o'qib yoddan olgan bo'lsa ham, yana qayta-qayta o'qishga majburlayapti ekan. Yuqorida keltirilgan 4 mahkum shu sohaga e'tiroz bildirganlari uchun yana 4-chi atrofdan 5 yigitni izolyatorga tashlagan, 5 yigit ochlik e'lon qilgan. Mani 4 bola, mani o'g'lim bilan og'ir ahvolda. Mana natija noma'lum. Xabar olishingizni so'rayman o'g'lingizdan deb qo'yibdi.
Endi u xatni kimdir tashab ketgan bo'lsa-chi ataylab.
Tushundim, bu men bog'langanim yo'q, bu ta'dirish yo'q, chunki u meni izlagan, uni taniyman men. U ham meni taniydi, tanimasa meni uyimga kelib bermaydi-da bu xatni. Chunki birga o'tirgani uchun berib ketgan bo'lsa kerak. 2 mart deganida jon bor, chunki men ketdim, ketishim bilan poylab mashishni qilgan. Chunki men tez xabar olib turardim kelgan ketganlardan. Mana shunaqa voqealik bo'lsa darrov chiqardim sizlarga, yo guvinga chiqardim. Lekin men necha yildan beri mana shunaqa o'g'limni basharasini buzib tashaganda ham guvinga chiqib ketganimda guvin hech qanaqa tan olmagan ijobiy xat jo'natgan menga doimiy ravishda. O'shanda nimaga urgan deysiz, mana shu namozga uradi, roza tutsa rozaga uradi. Endi ularni ham yig'ishtirib qo'yib, endi har xil siyosiy o'yinlarga o'tyapti. Oyi xonada prezidentlik kitobini baralla ovoz bilan 100 martadan qaytarib o'qish bo'lyapti, deyapti zo'rlab. Fevraldan boshlangandi, yanvardan shu yil 2011 yil yanvardan dedi. Shunaqa holatga o'tdi dedi. O'g'lim yetib chiqqan chividan edi menga. Oyi o'sha kitob tutaylarsa o'yin qiyatdi. Ataylab qiyatdi. O'sha kitobni yodlab ham oldik, deyapti.
Hammasi xor bo'lib o'qiydi ekanmi?
Meni o'g'lim aytishicha ovoz chiqarib bitta o'qiydi-da, o'sha teman tugatgandan keyin 2 kishi yana katta ovozda o'qiydi. Mana shunaqa-da. O'qiyveradi, u odam jinni bo'lib qolishi mumkin. Hech kim tushunmaydi. Mana shunaqa baqir chaqir bilan o'qiyveradi. Xorlashdi, bersa beradi, ovqat bermasa o'zlari galadopka qilishga majbur qiladi, keyin ishlangada ovqat qo'yadi, asfiksiya bo'lib o'pkaga suv ketdi, o'lish bo'ladi, keyin o'zi o'ldi deydi. Balkim shunaqa kutayotgandir. Shunday bir o'zbek ayollarining sabr-bardoshliligiga o'zim turib hayron qolaman. Mana shu o'g'limni hattoki 1-sinfga borganda ish joyimni o'zgartirib maktabga o'tgan edim, sestralikka shu patkasini ko'tarib boraman deb. Ko'rdingiz, mana taqdir to'xazasi bilan qanaqa talaqmantoshlari uloqtirar ekan. Endi hammasiga chidab turibmiz. Hech bo'lmasa zonani ichida mana shu yerda kaltaklamasin, chiqarib berishsin deb o'tiribmiz onalar. Lekin onalar degan pichoq suyakka qadaldi o'zi hammaligi xafa, norozi o'zi.
Toshkent shahri Qo'yliq massivida istiqomat qiladigan Klara Alimova bilan suhbatimizni eshitdingiz. Eslatamiz, uning o'g'li Mirkarim Said Karimov 1999 yil 16 fevral portlashlaridan so'ng O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 va boshqa bir qator moddalarda ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi qiynoqlar va kaltaklar oqibatida 31 yoshli Mirkarim Said Karimov majruh bo'lib qolgani haqida ham xabar tarqatgan edi. Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev esa o'tgan yili 30 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda o'z nazoratidagi jazo ijro etish muassasasida mahkumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi xabarlarni butunlay inkor qilgan edi. Islom va musulmonlar eshitirishini tingladingiz aziz tinglovchi, shu bilan eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
islom va musulmonlari eshittirishini tingladingiz, muhtaram tinglovchi. Ushbu eshittirish matni bilan siz Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida tinglaganingiz boshqa lavhalar va xabarlar matnlari ham Ozodlik saytida, shuningdek, saytimiz orqali siz efirda berilgan xabarlar va lavhalarni eshitish imkoniga ham egasiz. Demak, saytimiz siz uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Marhamat, saytimizga kiring. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalayman. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.